dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me stirash juftoj të ndiqni. Besimtarët musliman festojnë sot Kurban Bajramin. Presidenti të Shteteve të Bashkuara Joe Biden i kërkohet ta bëjë prioritet situatën e sigurisë në Kosovë. Akt terrori në Kramatorsk të Ukrainës, thot presidenti Zelenski, raketat ruse vrasin civil. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besimtarët musliman festojnë sot festën e Kurban Bajramit. Në Kosovë, ceremonia kryesore faljes u bën në xhamin e madhe të Prishtinës Sultan Mehmet Fatih. Udhëzit e Bashkisë Islame bën thirrje për paqe, mëshirë dhe dashuri. Kjo festë ka domethënien e drejtësisë, unitetit dhe mirëkuptimit, tha në mesazhin e urimit Myftiu i Bashkisë Islame të Kosovës Naim Ternava. Festa karakterizohet me peligrinazhin e Haxhillëkut dhe flimin e kurbanit apo thirrjen e dashit. Haxhillëku është një ndër 5 shtyllat e Islamit. Sipas mundësive fizike dhe financiare, muslimanëve u kërkohet që ta kryejnë këtë ritual së paku një herë në jetë. Vazhdojmë tani me informacionet të tjera. Një grupi i senatorëve amerikan kërkojnë nga administrata presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden që të japë përparësi adresimit të situatës së përkeqësuar të sigurisë midis Kosovës dhe Serbisë. Letra që përmbanën shkrimet e 8 senatorëve demokratë dhe republikan inkurajon presidentin që të shqyrtojë shqitjet ushtarake nëse dy palët nuk angazhohen për propozimin e Bashkimit Evropian për shtensionimin e situatës. Letra e 8 senatorëve amerikan i bën thirrje Bidenit që të ushtrojë presion diplomatik për të dhënë fund krizës aktuale. Letra përmend edhe nevojën e zbatimit të marrëveshjes së Ohrit që Kosova dhe Serbia kanë arritur në muajin mars me qëllim normalizimin e marrëdhënieve. Senatorët paralajmëruan rishqyrtimin e mbështetjes nga Kongresi nëse Kosova dhe Serbia dështojnë të ushtrojnë përmbajtje dhe të punojnë për shtensionimin e situatës së sigurisë. Ata kërkuan nga administrata Biden që të sigurojë një raport për Senatin Amerikan mbi situatën aktuale të sigurisë në veri të Kosovës. Besim në të njëjtën temë, ministri i punëve të brendshme i Kosovës Xhelal Sveçla ka thënë se në ditët 9 vijim, qeveria e Kosovës do t'i shpallë organizatat terroriste, mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut. Organizata këto që operojnë në pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe. Sipas Sveçlës, ato janë përgjegjëse për tensionet e fundit në veri. Propozimi nuk dihet nëse ka shkuar ende në qeveri. Më shumë hollësin nga Shkëlqim Hysenaj.
Kosova planifikon të shpallë organizata terroriste mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut. Organizata këto që operojnë në pjesën veriore të vendit, të banuar me shumicë serbe, duke thënë se ato janë përgjegjëse për tensionet e fundit në këtë zonë. Tensionet atje i ka rritur instalimi kryetarëve shqiptar të komunave qysh në fund të majit. Ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Sveçla, më 25 qershor tha se ditët në vim do të kërkojnë nga qeveria e Kosovës që këto dy organizata të shpallë organizata terroriste. Zyra e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës nuk i kthyen përgjigje Radios Evropa e Lirë nëse vendimi për të shpallur këto dy organizata terroriste ka shkuar në qeveri. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehad Miftaraj, thotë se nëse Kosova ka dëshmi se mbrojtja civile dhe brigada e veriut ushtrojnë veprimtari me qëllim të cenimit të rendit kushtetues dhe juridik, atëherë i takon shtetit që të shpallë këto organizata terroriste. Por një vendim i tillë sipas Miftaraj duhet të merret vetëm në koordinim me partnerët ndërkombëtar të Kosovës, në mënyrë që siç thot ai, vendimi të ketë edhe legitimitetin dhe besimin e tyre. Por çfarë bën mbrojtja civile në veri të vendit? Që nga përfundimi i luftës në vitin 1999 në territorin e Kosovës operojnë struktura ilegale të mbështetura dhe të financuara nga shteti i Serbisë. Një nga ato është edhe mbrojtja civile, e cila ka dalë publikisht në vitin 2011. Atë botë disa njerëz me uniforma të zeza me mbishkrimin civil në zashtita janë parë në rrugët e Mitrovicës së Severit, duke shkaktuar reagime të shumta në Prishtinë. Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë kishte vlerësuar se mbrojtja civile është e rrezikshme për sigurinë e Kosovës, pasi që përbëhet nga pjesëtarë që kanë kryer trajnime ushtarake. Në fillim organizata ka pasur rreth 500 anëtarë, por ky numër është rritur në mbi 750 me 2013 dhe 2014. ani pse është organizat ilegale dhe pa regjistruar. Kosova ka qenë pafuqishme të shuaj atë, për shkak se nuk ka pasur autoritet të plot në komunat me shumicë serbe në veri. Deri në vitin 2016, rreth 500 pjesëtarë të saj ishin integruar në institucionet e Kosovës, bazuar në një marrëveshje të arritur në Bruxelles. Me 13 qeshorë si dëshuar për ushtrimin e dhunës ndaj kforit dhe veprave të tjera kriminale. Në pjesën veriore u arrestua Milun Milenković. Nga institucionet në Prishtinë u tha se Milenković ishte drejtues i formacionit kriminal mbrojtja civile dhe prijes i bandave kriminale në veri, e të cilat i bën përgjegjës, e të cilet Ministria e Punëve të Brendshme i bëri përgjegjës për shkaktimin e dhunës në pjesën veriore. Në veri të vendit operon edhe një organizatë që quhet Brigada e Veriut. Në mesin e muajit gusht të vitit të kaluar në pjesën veriore të Kosovës u shfaqen disa grafite, ku ishte parë logoja dhe mbishkrimi Brigada e Veriut, e shkruar në gjuhën serbe. Për dallim për mbrojtjes civile për Brigadën e Veriut, dihet shumë pak. Përveç grafiteve me logo të saj në disa rrugë dhe objekte të ndryshme në pjesën veriore të Kosovës, nuk dihet se kush qëndron pas saj, nëse ka anëtar aktiv dhe cili është roli i tyre. Për dallim për mbrojtjes civile, Brigada e Veriut ka më shumë prezencë në rrjetet sociale. Së fundi në pjesën veriore janë shuar edhe mbishkrime që tregojnë se ky formacion ka mbështetës të rinë. Pas kësaj organizate nuk dihet se kush qëndron. Në ligjin e Kosovës, në rast se organizatat mbrojtja civile dhe Brigada e Veriut shpallën terroriste, aktiviteti i tyre ndalohet menjëherë. Çdo aktivitet me temë i tyre do të bartë pasoja të rënda ligjore. Kodi penal cilëson terrorizëm me ekzekutimin e një apo më shumë akteve të përgjakshme, me qëllim të frikësimit serioz të popullatës, kushtëzimit të paligjshëm të institucioneve, qeverisë apo organizatave ndërkombëtare, si dhe destabilizimit apo shkatërimit të strukturës politike, kushtetuese, ekonomike apo shoqërore të Kosovës. Për vepra penale të kësaj natyre, dënimi me ulet është deri në 5 vjet me burgim, ndërkohë që dënimi arrin deri në 20 vjet dënim me burgim, apo edhe në dënim me gjobë deri në 500.000 euro. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Zgjerimi i Bashkimit Evropian ndaj tensionet në Kosovë pritet të jenë në mesin e temave që do të diskutojnë udhëhesit e EBE-s gjatë një samiti që do të zhvillojnë nesër dhe pasnesër në Bruxelles. Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje në draftin e një dokumenti që pritet të miratohet në samit e ku thuhet se dështimi i uljes së tensioneve në Kosovë do të ketë pasoja negative. Augustin Palokaj na sjell të tjera detaje.
Procesi i integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, situata në Kosovë dhe procesi normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë do të jenë ndërtemat me të cilat do të merren liderët e 27 vendeve anëtare të BE-s, të cilët takohen nesër dhe pasnesër në Bruxelles. Pritet që në këtë takim, pikërisht në 20 vjetorin e samitit të Selanikut, ku u dha për herë të parë premtimi për perspektivën evropiane të rajonit, të përsëritet edhe përkushtimi për integrimin e këtyre vendeve në BE. Por do të shprehet edhe shqetësim për tensionet e fundit që janë shfaqur në veri të Kosovës e që kanë vënë në rrezik edhe procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Nga këto takime, thonë burimet diplomatike të BE-s, pritet që Kosovës dhe Serbisë të bëhet lirë për të ulur më njëherë tensionet dhe për të kthyer në dialog. Por do të tërhiqet edhe vërejtja për pasojat që do të vinë në rast se nuk ndihmohet për të ulur këtë tension. Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje edhe në draftin e fundit i cili është përgatitur për të miratuar në takimin e liderëve të BE-s. Këshilli Evropian do të kërkoj masat të shpejta për uljen e tensioneve dhe zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve, e cila ishte arritur në Bruxelles në fund të muajit shkurt, si dhe aneksit për të cilin palët ishin pajtuar në takimin e Ohrit në muajin mars. Këshilli Evropian denon incidentet e fundit në veri të Kosovës dhe bën thirrje për deeskalim të menjëhershëm të situatës në bazë të elementeve kyçe që tashmë janë shfaqur nga Bashkimi Evropian me 3 qershor 2023, thuhet në këtë tekst. Palët duhet të krijojnë kushte për zgjedhjet të parakohshme në të gjitha 4 komunat në veri të Kosovës. Dështimi në uljen e tensioneve do të ketë pasoja negative, thuhet në këtë dokument. Është esencial vazhdimi i dialogut i lehtësuar nga Bashkimi Evropian i udhëhequr nga përfaqësues i lartë, si dhe zbatimi i shpejtë i marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit dhe implementimi i aneksit. Kjo përfshin edhe themelimin e asociacionit bashkësisë së komunave me shumicë serbe, thuhet në tekstin e draftit. liderët e BE-s edhe në samitin e fundit në muajin mars kishin diskutuar për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë dhe atëherë kishin shprehur optimizëm dhe kishin mirëpritur arritjen e marrëveshjes duke bërë ftesë që ajo të zbatohet. Në këtë samit do të përsëritet edhe përkushtimi i liderëve të 27 vendeve anëtare për vazhdimin e procesit të zgjerimit drejt vendeve të rajonit. Duke rikujtuar deklaratën e samitit EU Ballkani Perëndimor të 21 qershorit të vitit 2003 dhe konkluzat të tjera të mëhershme, në veçanti ato të 23 dhe 24 qershorit 2022, Këshilli Evropian përsërit mbështetjen e plotë dhe të pa rezervë për perspektive në antarësimit në BE të Ballkanit Perëndimor dhe mbështetjen për përshpejtimin e procesit të antarësimit, të thuhet në tekstin e këtij drafti. Liderët e BE-s do të diskutojnë edhe për situatën në Ukrainë, për migracionin dhe temat të tjera. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Kramatorsk të Ukrainës ka arritur në 8 numri viktimave civile si pasojë një sulmi me raketa nga ushtria ruse. Në mesin e të vrarve janë edhe 3 fëmijë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e cilësoi sulmin si akt terrori, ndërsa Shtetet e Bashkuara dënuan Rusinë dhe u zotuan për ndihmë të vazhdueshme për Ukrainën. Holsit në kronikën në vazhdim. 8 persona u vranë përfshirë 3 fëmijë nga raketat ruse që goditën qendrën e Kramatorskut në Ukrainën lindore. Në shënjestër të sulmeve që ndodhen të martën brëma, ishin një restorant dhe një qendër tregtare. Qyteti është nën kontrollin e Ukrainës por gjendet pranë pjesëve të pushtuara nga Rusia. Sipas shërbimeve të emergjencës në Ukrainë, së paku 56 persona u plagosën në sulme. Ekipet e shpëtimit po punojnë nëpër rënojat e ndërtesës së shkëtruar dhe po kërkojnë njerëz që ndoshta janë ende në nëntothan zyrtarët e urgjencës në aplikacionin e mesazheve Telegram. Autoritetet lokale thanë se në zonë kishte prani të madhe civile kur raketat goditën. Kjo është qendra e qytetit. Restorantet ishin të mbushura me civil, tha guvernatori rajonal Pavlo Kirilenko për televizionin Ukrainas. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i cilësoi sulmet si akt terrori. Ai tha se ato i dëshmuan Ukrainës dhe botës se Rusia meriton vetëm humbje dhe një gjykatë kundër të gjithë vrasësve dhe terroristëve rus. Shtëpia bardhe e dënoi Rusinë për siç tha sulmet brutale në Kramatorsk dhe u zotua se do të vazhdojë ta mbështesë Ukrainën në përpjekjet e saj për të mbrojtur dhe për të rikthyer territoret e pushtuara nga forcat ruse. Ne i dënojmë sulmet brutale të Rusisë kundër popullit të Ukrainës, të cilat kanë shkaktuar vdekje dhe shkatrime të mëdha, tha një zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë. Kramatorsku ka qenë shpesh në shënjestër të sulmeve prej se Rusia ka nisur pushtimin e plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Qyteti me 150.000 banor është një nga më të mëdhenjt që vazhdon të jetë nën kontrollin e Ukrainës në lindjen e pushtuar. Ai shtrihet vetëm rreth 30 kilometra larg vijës së frontit. Në prill të vitit të kaluar, më shumë se 60 njerëz janë vrarë në Kramatorsk pas një sulmi me raketa në stacionin hekurudhor të qytetit. Moska mohon se bombardon popullsin civile në Ukrainë, pavarësisht dëshmive që flasin për të kundërtën. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Na përcilni edhe në llogaritë radioson, në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë do të jemi sërish në edicionin e orës 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.